Projekts par Kurzemes inovāciju grantiem studentiem aizsākās jau 2019. Gadā, skaidro Kurzemes biznesa inkubātora valdes priekšsēdētājs Salvis Roga. Šādu projektu, kas veicinātu studējošo uzņēmīgumu, inicēja Izglītības un zinātnes ministrija, turpina Salvis Roga.
Programmas pamata mērķis un būtība ir aicināt studentus, jeb jauniešus, kas studē tad augstskolās vai tehnikumos, darīt lietas, respektīvi uzņemties iniciatīvu un iesaistīties tādā reālā darba vidē. Un tad ir divi virzieni, kur studenti var pieteikties un piedalīties. Viens virziens ir, ka viņi iesaistās esošajos uzņēmumos, uzņēmums definē tēmu, tādu izaicinājumu, ko vajadzētu risināt, un tad veidojas studentu grupiņi, kas šo jautājumu risina priekš šī komersanta un kopā ar komersantu pusgadu garumā.
Otrs virziens ir startup skola, kur studējošie jau izdomājuši savu biznesu ieceri. Turpina Salvis Roga.
Un tad arī 6 mēnešu laikā viņi mēģina pārbaudīt šo biznesa ideju. Viņi var strādāt, nevar strādāt. Ir klients, kas maksā, nav klients, kas maksā uztaisīt pašu šo produktu. Ja? Nu, tad pusgadu garumā ir iespēja pamēģināt savus spēkus reālā vidē.
Kādas ir iespējas studentiem un kādā apmērā var iegūt stipendijas, izklāsta Kurzemes biznesa inkubātora pārstāvis Salvis Roga.
Šobrīd ir trešais cikls un tūdaļ sāksies nākamais. Mums marta mēneša laikā šiem studentiem ir jāpiesakās, lai tad attiecīgi uz priekš 6 mēnešus būtu dalībnieki. Tad vai nu vienā virzienā, kas nozīmē darbošanās kopā ar kādu esošu uzņēmumu, vai otrā virzienā ar savu biznesa ieceri strādāt.
Līdz šim cik ir iesaistīti studenti bijuši un skolēni?
Jā, arī skolēni. Tad tie, kas iesaistās, viņiem ir jābūt vismaz 18 gadīgiem, bet arī vidusskolēni der un ir vidusskolēni piedalījušies un arī šobrīd piedalās. Nu, kopā tātad, ja šis ir trešais cikls, kurš iet, tad tie ir ap 300 jauniešiem, tad Ventspils un Liepāja skaitot kopā, ap 300 jauniešiem šobrīd jau ir iesaistījušies un tagad sākot ar, tagad martā jāpiesakās, ar aprīli sākot, mēs ceram, ka iesaistīsies vēl nākamie 100.
Tieši šādā veidā radies bezpakojuma veikals Liepājā Zero Pauna. Viens no izveidotājiem ir 22 gadus jaunais Mārcis Veids, kurš redzējis potenciālu šādam biznesam pilsētā. Tagad jau nosvinēta pusgada jubileja, bet sākums bijis tieši Kurzemes inovācija granta projekts jeb Kings.
Tas ir ļoti labs solis, ar ko sāk, jo ir ļoti spēcīgs mentorings un tā teikt atbalsts. Brīžos, kad rokas nolaižās, kad varbūt nav priekšā skaidra vīzija un skats, uz kuriem iet. Tev, tā teikt, iedrošina, dod virzienu, atbalstu, idejas, padomus. Tev, protams, pats pēc savas vērtības sistēmas arī izvērtēt, ko ņēmts, ko neņēmts. Un tā teikt, iet savā virzienā.
Projektā iesaistās arī komersanti. Šo iespēju izmantojas arī uzņēmums IA Rare Power. Edvards Griezītis stāsta par savu pieredzi darbā ar studentiem. Bija gan jāizstrādā ražošanas plāns, gan jāveic praktiskais darbs.
Pieteicāmies, mēs vēlējāmies īstenot tādu lietu, ieviest ražošanā gan jaunas procesus, gan uzsākt jaunu ražošanu ventilācijas lūkām. Mums nav savu produkta, tad mēs gribējām kaut ko uzsākt jaunu. Un principā mums šie studenti, kas mums bija pirmā kārtā, mums izveidojās ļoti laba sadarbība un studenti bija ļoti aktīvi un darbīgi, tādēļ mēs viņus izvēlējāmies arī otrajā kārtā. Studentam ir iespēja izdzīvot to ikdienu uzņēmumā un uzņēmējiem ir šīs te privilēģijas, kad viņam ir papildu darba roka, kas palīdz šos plānus īstenot.
Students projekta ietvaros saņem pusgadu 200 eiro stipendiju vai līdz 218 eiro doktorantiem. Mazā granta ietvaros projekts biznes un tirgus izpētē saņem ap 2500 eiro, lielajā grantā jau līdz 11 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.